subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saakiyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban, kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 3da bisha maarj sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaala dalka sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah.
waxay isugu jiraan dad lagu qabtay sharci darro, dad lagu qabtay tahriib, iyo dad lagu qabtay dunuub waaweyn oo sida xashiishad iyo daroogo. marka sacuudiga wuxuu qabaa daroogada ama xashiishada dadka lagu ku yima waddanka soo geliya iyo dadka dila waa dil.
waxaa kaloo maqli doontaan hogaamiyaasha yurub oo ku hagoogtay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski kadib canaantii kululayd ee uu aqalka cad kala soo kulmay jimcihii, iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirweynihii shalay ay yeesheen ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kadib kulan degdeg ahaa oo ay axaddii shalay isugu yimaadeen london, ayay ra-iisul wasaaraha britain iyo 18 hogaamiye oo reer yurub ah ka soo saareen qodobo rajo gelinaya difaaca iyo amniga dalka ukraine. ra-iisul wasaaraha britain Keir Starmer ayaa shirka kaga dhawaaqay qorshe ka kooban 4 qodob oo lagu rabo in lagu soo dhammeeyo dagaalka ukraine laguna taageerayo qarannimada ukraine. Starmer ayaa wuxuu sheegay in qorshahaasi ay iska kaashadeen Faransiiska iyo ukraine ay qodobadiisa kale yihiin. aan ku celiyo halkaasi, Starmer wuxuu sheegay in qorshahaasi oo iskala shaqeeyeen Faransiiska iyo ukraine ay qodobadiisa kale yihiin in la sii joogteeyo gargaarka la siiyo Kiev iyo in Ruushka lagu sii hayo cadaadiska dhaqaale si taasi ay gacan uga siiso ukraine in ay xaqiijiso in dowladda ukraine ay goobjoog ka ahaato miis walba oo looga gorgortamayo aayaheeda, iyo in heshiis walba oo nabadeed uu damaanad qaado midnimada iyo amniga ukraine, iyo in la sii daayo ama la sii wado kaalmooyinka hubka ee ukraine si ay isaga difaacdo duulaan kale mustaqbalka. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu sheegay in yurub ay hadda taagan tahay isgoys taariikhi ah, isla markaana aan la joogin waqtigii hadalka, balse ay tahay xilliga waxqabadka iyo midnimada. shir madaxeedka axaddii ayaa soo gebagabeeyey 7 diblomaasiyadeed oo xamaasad leh, kaasoo ay ku jiraan booqashooyin ay Washington ku yimaadeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. kulankii Zelenski uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa J.D. Vance ayaa ku soo dhammaaday hadallo kulkulul oo ay dhinacyada isweydaarsadeen, kaas oo si toos ah looga daawanayay shaashadaha caalamka. Trump ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha Ukraine inuu ku qamaarayo dagaal saddexaad oo dunida ka dhaca. Israa'il ayaa qaar ka mid ah bulshada caalamka kala kulantay dhaleeceyn ba'an kadib markii ay axaddii shalay joojisay dhammaan sahaydii cuntada iyo dawada ee gelaysay marinka Gaza, isla markaana ka digtay cawaaqib dheeraad ah haddii aan la kordhinin muddada xabad joojinta. dalalka Masar iyo Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha wadahadallada Israa'il iyo Xamaas ayaa ku eedeeyay Israa'il inay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada, isla markaana ay gaajada u adeegsanayso sida hubka oo kale. madaxa bini-aadanimada ee qaramada midoobay Tom Fletcher ayaa go-aanka Israa'il ku tilmaamay mid laga naxo, isagoo xusay in sharciga caalamiga ah ee bini-aadanimada uu si cad u sheegayo inay waajib tahay ogolaanshaha helitaanka gargaarka. Hay-adda samafalka caafimaadka ee MSF ayaa iyadana ku eedeysay Israa'il inay gargaarka u adeegsato gorgortan, taasoo ay ku tilmaantay wax aan la aqbili karin iyo wax laga xumaado. Wejiga koowaad ee xabajoojinta ayaa xaqiijiyay qulqulka gargaar bini-aadanimo oo la geeyay Gaza kadib 15 bil oo gaajo iyo duqeyn ah. Jaritaanka gargaarka Israa'il ayaana ku soo aadaya xilli ay bilow tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Ramadaan barakeysan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Warbixinta ku saabsan xaaladda dhalinyarada ku xiran xabsiyada Sacuudiga oo qaarkood toogasho ku xukuman way noo socotay markana qaaradda Yurub. Hogaamiyaasha Yurub ayaa axaddii shalay magaalada London kaga dhawaaqay qorshe ka kooban 4 qodob oo ay dib ugu cusboonaysiiyeen taageerada ay u hayaan xukuumadda Kiev xilli Mareykanka uu sheegay inuusan ogeyn in hadda ay suurtagal tahay nabadka islaaxda Ukraine iyo in kale. Shirweynaha hogaamiyaasha Yurub ayaa dhacay 2 maalin kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu hadallo kulkulul kala soo kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku qaabilay aqalka cad. Haddaba waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirweynihii London iyo qodobadii ka soo baxay ayuu Nuur Xasan Nuur ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna nool magaalada London.
Run ahaantii shirkan degdega ah waxaa keenay ama uu ka dhashayba wadahadalkii kululaa ee dhexmaray President Trump iyo Zelensky madaxweynaha Ukraine. Hadalladii ku dhexmaray Oval Office-ka ee Mareykanka ayaa Yurubna ay xoogaa waxay damceen in Zelensky ay niyad darsina u sameeyaan iyo garab istaag. Taasaa waxay keentay shir degdega inay isugu wacaan dhammaantood oo weliba qaar NATO ay ka mid yihiin sida Canada oo kale ku saabsan. Marka shirkani wuxuu ahaa shir mucaaradeed in niyadda loogu dhisay Zelensky oo dhibaato weyn xoogaa yacni canaana oo kala u eg kala kulmay xafiiska. Marka taas unba sida badan ee focus-kooga ahaa iyo in yacni ay ka wada hadlaan Yurub in ay isku tashato oo difaac xooga ay iyaguna ay maaragtay ay miisaaniyadooda militariga weliba khaasatan ay kor u qaadaan. Ninkan ay garab istaagaan iyagoo shaki weyn ka qaba in Ruushka uu maaragtay nabadgelyadooda ama security-gooda uu khalkhal gelin karo. Marka si Ukraine loo garab istaago aanay ciidan ahaan meesha xoog ugu jabin, heshiiska ay gelaysana at least maaragtay ay u hesho security ah oo mataqaanaa in mar dambe aan dagaal dambe lagu soo qaadin haddii heshiiska gasho xitaa nabadeed. Adigu waxyaaba noocaas soo badan ilaa 4 qodob ay is yiraahdeen.
Marka kolay 4 taasi qodob ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii ka soo baxay shirka. Marka qodobadaas bal noo faahfaahay.
Runtii in la garab istaago aan la faaruqin oo garabkiisa aan laga bixin shoulder to shoulder, macnaha garab istaag weyn loo muujiyo ee aanan maaragtay lagu dayicin inuu meel cadla soo istaago, taasoo haddii xitaa la xoojiyo oo weliba xitaa UK oo kaleeta ay ku dhawaaqday inay 2 bilyan wax ka badan siin doonto Yurubta kale loogu dhabaaqay inay garab istaagaan si position fiican oo gargarta uu ku geli karo. Marka xabada la joojinayo ama Ruushka wada hadal uu bilowda Mareykankaba ay qayb ka yihiin inuu position fiican macnaha meel adag uu maaragtay joogo. Markaasi waxaa kaloo jirto inay dhammaantood isla qaateen in cunaqabateynta lagu badiyo Ruushka si pressure dhaqaale ama culays dhaqaale loo saaro oo maaragtay taana waa qaybay ka ahayd. Waxaa kaloo ku jira iyadana oo qodobada ka mid ah in wada hadal walba oo laga hadlayo Ukraine ay Ukraine goobjoog u ahaato miiska looga wada hadlaa arrimaheeda oo aanay marna ka maqnaanin sida hadda mar hore dhacdo kale Ruushka iyo Mareykanku inay wada hadleen aanay noqonin. Laakiin fadhi walba oo arrimahooda looga hadlayo waa inay Ukraine goobjoog ka ahaata miiska ay fadhidaa oo garta ay wax ka qaadataa oo go'aamadana wax ka dejisaa.
Waaye maxamed, arrinta Ukraine ee maalmihii ugu dambeysay waxa ay keentay hadalhayn ah in hadiiba ay dhacdo in Ruushka uu damco in uu Yurub weeraro oo xitaa dalalka waaweyn aysan ammaan ahaynin. Marka ma u maleynaysaa inkastoo taasi hadda aanan aysan muuqanin in Yurub ay qalqal ku jirto?
Runtii sida badan ama ay Yurub ku tiirsanaan jirtayba waayaba in muddo badan from 1945 ilaa iyo hadda waxay ahayd waxay aada ugu tiirsanayn NATO oo xooggeeda ama muruqa meeshaas yaalana uu ahaa Mareykanka. Haddii marka Mareykanka uu ka noqdo ama uu NATO ama maalgelinta uu ku sameeyo yareeyo, Yurub waxay aaminsan tahay in khalkhal weyn soo geli doono oo aynan ahayn dowlado xitaa hadday isu tagaan aanan Ruushka u babac dhigi karin. Marka waxay u baqaan waa u nabadgelyada xagga Yurub oo idil, maaha keliya Ukraine, laakiin waxay isleeyihiin haddii Ukraine xitaa xaaladeedu ay dhinac u dhacdo, Ruush ay dhinaciisa u dhacdo, Yurubta kale ama kusoo fidaa. Marka waa baqdin weyn oo ay ka qabaan haddii Mareykanka uu nabadgelyadii ama garantiga uu siin jiray ee ilaalinta NATO ahaa awoodda ugu weyne laga ilaalinaya inuu Ruushka ahaa uu meesha ka baxo, in Yurub ay khalkhal weyn gelayso ay aaminsan yihiin. Sababtaas ayayna hadda waxay go'aansadeen in ay isku tashtaan, in ciidanka qarashka ay ku bixiyaan ay kor u qaadaan, dib ay isu habeeyaan, Yurub ay isku tashato. Oo cabsidaasna waxaa keenay markii President Trump uu ku dhawaaqay in maaragtay ay isku tashtaan, ama macnaha qarashkii badnaa uu ku bixin jiray NATO xitaa ay yiri Yurub waa inay isku tashataa oo qarashka ku baxay NATO ay wax ka bixisaa. Waxyaabahaas oo dhan waxay keeneen in Yurub ay qalqal weyn iyo cabsi weyn ay kasoo food saarto inay nabadgelyada iyadu ay damaanad qaado.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub oo u warramayay wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaala dalka Sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah halka kuwa kalena lagu xukumay xabsiyo dhaadheer. Dadka ku xiran boqortooyada Sacuudiga qaarkood waxaa loo haystaa eedo ay ka mid yihiin ka ganacsiga maandooriyaha iyo arrimo la xiriira tahriibka. Qunsulka guud ee Soomaaliya u jooga magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudiga, Cabdiweli Xirsi Cabdulle, oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya, ayaa ka warbixiyey tirada dhalinyarada dalkaasi ku xiran oo kor u dhaafaysa 180, iyo noocyada dembi ee loo haysto, kuwaasoo uu tilmaamay in qaarkood la sii daayay.
Maxaabiis badan baa Sacuudiga ku xiran, waxay isugu jiraan dad lagu qabtay sharci darro, dad lagu qabtay tahriib ay meesha kasoo gudbeen, iyo dad un dunuub kaloo yaryar lagu qabtay, iyo dad lagu qabtay dunuub waaweyn oo sida xashiishad iyo daroogo iyo wax saas oo lasoo geliyo waddanka. Marka Sacuudiga sida aad sharcigiisa aad ogtihiin wuxuu qabaa daroogada ama xashiishada dadka lagu ku yima waddanka soo geliya iyo dadka dila waa dil. Sidaa darteed waxaa jira dhalinyaro nambar ah oo daroogo lagu qabtay oo waddanka iyagoo soo gelinaya la qabtay, kadibna way badnaayeen dabcan 180 iyo something bay ahaayeen. Intii in badan waa la sii daayey oo daroogada iyo maa kaley qadar iyo waxbaa jirta oo maaragtay amountiga cadada daroogada kala duwan iyo dadaal badan oo la sameeyeyba.
Qunsulka ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan in ka badan 40 dhalinyaro Soomaali ah oo hadda ku xiran jeelasha Sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah. Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay inay waddo dadaallo dhalinyarada dilka toogashada looga soo badbaadinayo oo xukunno xabsi ah loogu beddelayo, arrinkaasoo uu sheegay inay kala hadlayaan dowladda Sacuudiga.
Waxaa jirta nambar kale oo dhowr 40 ah oo weli xiran oo iyagana haddii Ilaahay ogolaado aanu dadaal badan ku sameynay haddeer Ilaahay idankiis rajo badan fiican aan ka qabno dowladda Sacuudiga aanu tagnay hay-adaha ay qusayso oo dhan. Dowladda Soomaaliya waa u gudbinay wax laala wixii fariina iyo xaaladda dhalinyaradaas, ha noqoto wasaaradaha ay qusayso ilaa madaxweynahana hawshaas si fiican bay uga wada socdaan. Dadaal badan baa socdo, aan rabin inaan ka hordhaco oo ilaa heer madaxweyne gaarsiisan. Waxaana rajaynaynaa Ilaahay idankiis inaan dhowaan ay khayr noqon doonto oo dhalinyaradaas sidii wixii ilaahay ugu talagalay noqon doonaan laakiin sida aan rabno oo ah in ay xabsiga laga badbaadiyo toogashada oo xabsi iyo ganaax iyo wuxuun loogu bedelo ilaahay idankiis ayaan rajo badan ka qabnaa dowladdii soomaaliya iyo sacuudiguna labaduba waa ka wada shaqaynayaan waana nagala shaqaynayaan rajo fiicanna waa ka qabnaa
cabdiwali xirsi ayaa dhinaca kale ku booriyey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo maamuladaba inay ka hortagaan tahriibka dhallinyarada ayuu si gaara ugu baaqay inay ka waantoobaan tahriibka iyo kala gudbinta daroogada oo naftooda aysan halis gelinin
waxaan waano iyo nasteexo ku siin lahaa ama usoo jeedin lahaa in laga waantoobo dhaqankaas tahriibka iyo qariska tuurnimada ah oo waddanka dhallinyaradu ay aaminaan oo ku kalsoonaadaan sidoo kale waxaan odhan lahaa maamulada goobaha laga soo tahriibayo inay iyaguna aada uga taxadaraan in aanay suurtogelin dhaqdhaqaaqaas khatarta u keenaya riskiga naftooda waalidiinta iyagana waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada dhashay in sidii ama shaqo loogu abuuri lahaa ama hawshaa looga wada waantoobi lahaa maamul iyo waalid iyo dhallinyarada laftooda saddexdoodaba waxaan ku odhan lahaa hawshaasi khatarta ah oo riskiga oo isugu jirta mid khatar weyn ah oo qof darooga iyo balwad isagoo wada la keeno waddanka la yimaada khatar geeri keeni karta iyo dilid ku dhici karto iyo mid xabsi ah sidaa daraaddeed waxaan anigu kusoo jeedin lahaa talo in waxaas laga waantoobo oo daroogadan iyo waxaan laysu soo dhiibahayo boorderka laysaga dhiibi karana laga taxadaro haddii aan la imaan oo tahriib iyo qariska tuurba aan la imaan de ma timaadeen in darooga laysu dhiibo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dhallinyaradu dhulkooda ha aaminto waddankooda ay ka shaqaysan karaan marka in khayraadka wanaagsan oo xalaashaa la keeno baa ka fiican in khatar iyo riski iyo darooga iyo balaayo la aado sidaa daraaddeed wixii horey u dhacay waa dhaceen waa dadaalaynaa waana guulaysan doonaa insha allaahu laakiin waxaan leenahay iyadoo kuwaan ilaahay wuxuu ugu talagalay ay noqon doonto uu rajo fiicanna la qabo kuwa dambe waa in laga waantoobaa oo hawshaas dowlad iyo waalid iyo dhallinyaro iyo culumo iyo cid walba iska kaashata
wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay ka shaqaynayso sidii muwaadiniinta soomaalida ee ku xiran sacuudiga ay u heli lahaayeen matalaad sharci iyo in dowladda sacuudiga ay kala hadlayaan in dadkaasi ay xukunadooda ku dhammaystaan dalkooda sacuudiga dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku jira xabsiyada ayaa qaarkood lagu xukumay dil toogasho ah halka kuwo kalena xabsiyo dhaadheer lagu riday iyadoo qaar kalena dib loogu tarxiilo dalkooda maamulka puntland ayaa bilihii u dambeeyey waday howlgallo guulaystay oo ka dhan ah kooxda argagixisada ee daacish ee hoyga ka dhigatay buuraha bari ee soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhankooda ka waday dadaallo ay ku garab istaagayaan ciidanka qalabka sida haweenka ayaa ka mid ah ururada bulshada ee taakulaynta u fidinaya ciidamada wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dhowaan arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka bari kaafi cali jirde
ugu horeyn waxaan salaamayaa yuusuf karaadiyo inta kula socota su-aal muhiim ay weydiisay haweenku waxay ku leeyihiin howlgalka hillaac door muhiim ay ku leeyihiin igu horeyso dhiirigelin ay ciidankooda dhiirigelinayaan iyagoo u garab taagan iyagoo gobol iyo degmo iyo tuulo aan u kala harin laga bilaabo furimihii oy cuntadii ku karinayaan meesha aad tagto baad arkayso gabdha kooxa oo u karinaya ciidankii cuntadii gobolka iyo tuulooyinkii iyo degmooyinkii oo lagu samaynayo sidaad aragtaba burkii iyo hilibkii iyo sahaydii ay ku dagaalami lahaayeen ninku maalintii oo dhan dabka kaga maarmi lahaa sidoo kaleeto waxay dhiigdhiigi bay shubayeen wasiiradda haweenka waata arkaysaya anti dhoweyd caafimaadkii oo kale ay kaga qayb qaadanayaan waxay kaloo ka caawinayeen booliska xogihii muhiimka ahaa marka waxaan dhihi karaa howlgalka socda dumarku waxay ka yihiin qayb muhiima bay ku leeyihiin
magaalada boosaaso waxaa jira guddi la magacaabay oo ka shaqaynaya taakulaynta ciidamada oo aad adiga hormud u tahay oo magaalada boosaaso shaqooyinka wada bal shaqooyinkaasi xakeynay marayaan
waa su-aal muhiima magaalada boosaaso waxaan samaynay xarun weyn oo lagu quudiyo dhaawacyadii iyagoo qado iyo casho iyo quraac loogu diyaarinayo ديارة ينتيم لهوبيي دنك كليتونا لقى سمينا يو ساهدي فوري ما هرو دقالك سيدو كلي هدان هو قدر يوسف كرادو انتظر دريقة أو بسيل وحنو هين قبلها قبل كبري أنو هو قامين عيا نقدمي هواين كأ قبله هو هري فرنت جي أنو هو جيت كيو وياي إن أنا جيحنا وتداس مركي عنتوين كيلو سمايو قبل هذا بطل أنا دن إني سنكوها كان قد تأكله يومل كله فري ما هوري الله قط على كلي هواين كي قانت هذا هو جيا
مجرن هوش إن تدك قد جدنا عقبته لا كلنتين ديري كلنت عيدا ماذا
واجرتا يو هنجبادو واجرتا يا عقبته لكن دوين كو حدور وين مهمة ديادو وين وحيتاي إن نقول يسنو أنك إيو دولة ديادو يسدنا معاني كعان تسيسن
مركا هنجبادها نوع عاسا حقيبي إنك كي ماني ينبغو ملاين تان
نواقران كدايو سقرا دو ملاي إنك كي مانيان دولة ديادو أنو ديري قلنا إيان شعبك وحوي وحبنت وهر مهمة وهر رئيسة وما لنت وهر رئيسة أنا هوش عم بلعبيني دتك ويجابنايين ويبقايين لكن هذا الحمد لله دتك لون ويصابحين واحد ديار لويها إن عيدن كي تأكل الأودي إن لصوشة وشر وضياش مشي جوعان إن حتى بوليس كي بلوجه هر ريو وشعبك يهويو يمكن بنا كي تاجين هنا للرادين أيو إن عدك لو كسي هذا على الله بناء أمني كي بوليس كي الحمد لله لكن مركه هري وحجر مران كوحير كل جاي كوهين أبابلك داعش لجوهر تجاي ما أنت لكن وح الحمد لله إن دتك ديار لو ذي هاي اللي هو قيقات
دقها وجب ذن عيد ما ده حوين كي جارسينيين دقالك كل جرا كوحدة داعش مرك اللي جي ماذا قط قط ضروري كا مرها شنكا مجران حوين كلا ودقالك كجرا وجدو مسوا دوقت هاي وعيد ما ده كبر برد قال ماي
وحجر قويس دن een ciyaalkoodi heeladoodi u hayaan oo wiilki iyo gabadhi ba ciidanka furimaha ku jiraan qoristan dagaalamaya marka waxaan dhigi karaa Yusuf Reer Budland dagaalka looma kala harin
dhawaan waxa kulan la yeelateen haweenka socday gobolka Heelan oo Boosaasiimi kulankaasi muxuu daarana
kulankaasi wuxuu daarana in isku xirka haween weynaha ee Reer Budland oo ay nagu caawineysay wasiiradeeda haweenka iyadoo isku soo xidhay haweenkii oo dhan annaguna aan dirdir gelinaynaa hawlahi maadaama gobolka bari yahay gobolka uu hadda ka socdaan dagaaladu muddo 3 bisha ah shirka anaga socday oo gudoomiyaal kale oo haweenaga la qayb qaateen gabagabadii shirka aan saxafadna u sheegnay in bisha cibaadada oo rabadaanka oo kale tan cibaado iyana ay tahay oo la sii laban laabo shaqooyinki aanu haynay haween weynaha reer Bidlaan adawna
ma jiraan gudiyo kale oo haween oo is xilqaamay oo shaqooyinka garab istaaga ciidamada wada
ha waxaan u mahadcelinaynaa haweenka SSC qaatumo oo kale oo soo gaarsiiyay deeq ee nadiyad banu walaalheen garabkani taagan yihiin nadiyad banu u mahadcelinaynaa gobolada Puntland oo dhan waxa ka socday hawlgallo aan kala go' lahayn haweenka
gudoomiyaha fariintaada ugu dambeysay ugu dhahan bulshada gobolka Bari Boosaaso u dir lahayd maxaa
fariinta aan u diraayo gobolka Bari bulshada gobolka Bari waxay tahay in la feejignaado oo kooxaha laga adkaaday argagixisada afirxadkooda meel looga soo wada jeesto oo si aynu gacan ugu siino booliska si leeyno ka soo qabto kooxaha shirwadayaasha waxaan kala toofariin cod dheer ugu sheegayna reer baadiyaha waxaanu dadka tuulooyinka jooga iyo miyiga fog muhiim baynoo yihiin xogahooda muhiim baynoo yihiin waxaan rabnaa in la soo xibo wadaagaan meel alla meesha ay ku dhumaalaysan argagixisada si looga daba tagaa ay ka caawiyaan dadka hawlgalka janamada hawlgalka wada hawlgalkaan waxaan ka rajaynaynaa guul sidoo hadaba muuqata gabagabo u yahay
taasi waxay ahayd Kaafi Cali Jirde oo warramaysay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA hadii aan fiirno dhinaca ciyaaraha kooxda Manchester United ayaa xalay macsalaamaysay koobka FA Cup-ka kadib markii ay tartankaasi ka soo ciribtirtay kooxda Fulham. Manchester United ayaa tartankan doonaysa inay difaacato oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleysatay laakiin kooxda Fulham ayaa rigoorayaal 3-4 ah ku qaraacday ciyaar la ciyaaray 120 daqiiqo. Dhinaca Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa wali waxay ku jirtaa dhibaato adag. Kulankii saddexaad oo xiriir ah ayaana xalay laga badiyay kadib markii ay la ciyaareen kooxda Lazio. AC Milan ayaa guuldaradii xalay soo gaartay waxay aad ciriiri u sii gelinaysaa rajadii ay ka lahayd u soo bixitaanka tartanka koobka UEFA Champions League oo haddaba heerkiisa play-offka ay ku hareen. Haddaba kooxda AC Milan saddex ciyaarood u dambeysay waa laga badiyay, tababareheedana wuxuu sheegay inuu hadda wajahayo mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee uu soo maro intii uu tababaraha ahaa, waa Sergio Conceição. Lama oga kooxdan isbeddelka ay keeni doonaan maadaama hadda lagu jiro qaybtii dambe ee horyaalka Serie A-ga. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii Nabi Amaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo hala soomo. kaalintaasi bisha barakeysan ee hala soomooyo ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo, tan idaacaddeenni galabnimona nabadgelyo. Da da da.